155 gadus vecā Budapeštas teātra un kinomākslas universitāte ir vadošā šāda veida augstākā mācību iestāde Ungārijā. Tā līdz šim saņēma finansējumu no valsts budžeta, taču valdība gada sākumā pieņēma likumu, kas kontroli pār universitāti nodeva privātam fondam. Ungārijā valdošā Nacionāla konservatīvā partija Fidesz apgalvo, ka reformas mērķis ir padarīt universitāti finansiāli neatkarīgu no valsts un celt tās konkurētspēju. Pārmaiņas notika bez universitātes līdzinējās vadības iesaistīšanas. Tāpēc pirmdien augstskolas rektors un vairāki vadošie pasniedzēji iesniedza atlūgumu. Viņu vidū bija arī kinorežisore Ildiko Eņedi, kuras veidotā mākslas filma par ķermeni un dvēseli 2017. Gadā ieguva prestižā Berlīnas kinofestivāla galveno balvu Zelta lāci. Notikušais saniknoja universitātes studentus, kuri uzskata, ka valdība vēlas slēpti pārņemt kontroli pār augstskolu. Viņi vispirms sarīkoja demonstrāciju pie augstskolas, bet pēc tam daļa no viņiem iebarikādējās ēkā. Protestējošie studenti ir izvirzījuši 13 prasības, kuru vidū ir universitātes autonomijas atjaunošana, pašreizējās uzraudzības padomes atkāpšanās un valsts finansējuma piešķiršana augstskolai. Protestu līderi ir apņēmušies kavēt universitātes darbu tik ilgi, kamēr nebūs izpildītas viņu prasības. Valdība par Budapeštas teātra un kinomākslas universitātes uzraudzības padomes vadītāju iecēla Ungārijas Nacionālā teātra direktoru Attilu Vidjanski, kurš ir pazīstams kā premjerministra Viktora Orbāna lojālists. Sevi par kultūras nacionālistu dēvējošais Vidjanskis šodien intervijā Ungārijas sabiedriskajam radio paziņoja, ka augstskolā paaudzēm ir dominējis elitisms, kas no mācību spēkiem un studentiem esot pieprasījis noteiktu domāšanas veidu, bet tagad tas mainīšoties. Viņš arī sacīja, ka protestējošie studenti esot bandinieki atsevišķu grupējumu rokās. Iepriekš valdošās partijas politiķi ir norādījuši, ka teātra un kinomākslas universitātes vadība un pasniedzēji studentiem uzspiežot liberālisma ideoloģiju. Cilvēktiesību organizācija Human Rights Watch reformas Budapeštas teātra un kinomākslas universitātei ir nodēvējusi par Ungārijas valdības kārtējo uzbrukumu akadēmiskajai brīvībai un vārda brīvībai. Budapeštas teātra un kinomākslas universitāte ir jau 7. Iepriekš no valsts budžeta finansētā augstskola, kuras pārvaldība ir nodota privāta fonda rokās. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.